Gret cael bod gyda chi. Os oes Beibl gyda chi, a mae'n help, trowch gyda fi i Marc penod 6. Ac i ni fod, fel oedd Dafydd yn sôn, yn edrych yn benodol ar hanes yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y môr, yn cerdded ar y dŵr. Nawr, pan dwi'n dylan i'r gogledd, dwi'n aros gyda'n frawd hynna. Ac fe nath gwion y frawd hynna, fe nath e gerdd yn Tygau. A beth dwi'n cofio yn fachgen ifanc oedd ei lyfr prawf e oedd y Beatles Anthology. Ac wrth gwrs yn y Beatles Anthology bydde gyda chi'r gan Help. I need somebody help, not just anybody help. You know I need somebody help. A fi'n siŵr bydde pob un ohono ni y bore yma yn gwybod am y profiad yn ein bywydau ni o sgrechu yn allan am help. Yn wir, gallech chi ddadle fod y cyfan o lyfr Marc, Efengyl Marc, taw dyna yr un cwestiwn chi'n dod ar draws pobl mewn sefyllfaoedd gwahanol ac maen nhw'n sgrechian, maen nhw'n gweiddi am help. A'r cwestiwn mae Efengyl Marc yn ei ateb mewn gwirionedd yw pwy sydd yn gallu achub? Pwy sydd yn gallu helpu? Ni'n gweld pobl sy'n gwmws fel chi y fyne, yn byw mewn byd sydd wedi syrthio achos pechod, yn bechyduriad ei hunan, yn byw mewn trybeini ac maen nhw'n gweiddi help. Ac mae Marc yn ateb pwy sy'n gallu helpu. Yn wir, mewn ffordd mae Marc yn gadael y gath mas o'r cwd, reit o'r cychwyn. Mae e'n gweud yn yr adnod gynta, dechrau Efengyl Iesu Grist Mab Dyw. A dro'r ôl tro yn Efengyl Marc, i ni'n gweld mae ond yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gallu helpu, mae ond yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gallu achub. A dyna i ni'n weld unwaith eto, wrth bod ni'n cael yr hanes yma o'r arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr. I ni'n gweld mae yr arglwydd Iesu Grist yn unig sydd yn gallu achub. Mae yna ddau beth wrth i ni ddod at yr hanes mewn cerdded ar y dŵr, dau brif bennawd sydd gyda mi. Yn gynta, gallwn ni ddim achub yn hunain, ac yn ail, dim ond yr arglwydd Iesu Grist sy'n gallu achub. Yn gyntaf felly, wrth bod ni'n dod at y cwestiwn yma, pwy sydd yn gallu achub, pwy sy'n gallu helpu, wel mae hanes yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr yn dangos nad ydym ni'n gallu achub ein hunain, oherwydd yn gyntaf, dydyn ni ddim yn gwybod pam fod angen ein achub ni. Dydyn ni ddim yn gwybod naturiol o beth sydd angen ein achub ni. Pam dwi'n dweud hyn? Wel, drychwch yr adnod 45. Yna ddioed, gwnaeth yr Iesu yw ddisgyblion fynd i'r cwch a chwilio i flaen i'r ochr draw i Bethsaida tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Be sydd wedi digwydd ynghynt? Wel, hanes porthu'r 5,000. 5 torth, fel oedd y plant yn gweud, a 2 bysgodin, a ddim mathemateg nhw'n wych, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn bwydo 5,000 o bobl. Ac yn syth ar ôl i hyn ddigwydd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth y ddisgyblion bron yn ei brysio nhw. A ni brysio nhw mewn i gychod. Cerwch i'r ochr draw, i ffwrdd o'r dorf yma. Ac mae e yn dosbarthu, eisiau gollwng y dorf, eisiau danfon o adre. Pam y bris yma? Wel, mae hanes porthu'r 5,000 i weld ym mhob un o'r efengylau. Ac os chi'n darllen yr hanes yn Efengyl Ioan, penod 6 ac adnod 15, chi'n darllen hyn. Yna synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a'i gipio ymaith i wneud yn frenin, a chiliodd i'r mynydd eto ar ben ei hun. Hynny yw, mae'r dyrfa yn gweld y wirth rhyfeddol yma, ac maen nhw am wneud yr arglwydd Iesu Grist yn frenin. A falle bydd y pobl yn meddwl, gwel gwych, mae hyn yn rhyfeddol arbennig. Ond na, oherwydd pa fath o frenin o'n nhw eisiau? Os chi'n gwybod rhywbeth am hanes y cyfnod yma, byddwch chi'n gwybod fod Israel y ganrif gynta dan lywodraeth ymerodraeth Rhufen. Ac oedd hwn yn rhywbeth anathema yn fel bydda'r Saes yn dweud, no go area, bod Israel, pobl Dduw, yn cael ei rheoli gan yr Rhufeiniaid. Ond ar yswch funed, dyma un, mae'n gallu bwydo 5,000 o bobl gyda 5 torth a 2 bysgodin. Dyma yr arf sydd angen arno ni i daflu'r Rhufeiniaid allan. Dyma'r arf yr un falle all ddod a dyddiau bendigedig Dafydd a Solomon yn ôl i ni. Dyma ein brenin ni deitha llywodraeth i ni rheoli'n hunain unwaith eto. A pan fo'n nhw am frenin felly, dyna'r union adeg mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud nhw na, cerwch adre, nid dyma pam wedi dod. chi'n gweld ma gan yr arglwydd Iesu Grist, oedd ganddo fe elynion llawer mwy na rhifeiniaid i'w concwyri. Mae e wedi dod i'n achub ni o'n pechod, o farn Dyw, wedi dod o i achub ni o'n gelyn Satan y diafol, mae wedi dod i'n achub ni o'n arwoleth, ond chi'n gweld doedd y bobl yn y cyfnod yma yn naturiol methu a gweld hynny. Ond nhw methu gweld pam oedd angen i achub nhw. O beth roedd angen nhw gael eu achub? Ac mae'r un peth yn wir yn naturiol y bore yma amdano ni ac amdano pobl Bangor yn naturiol. Does neb ag unrhyw amheuaeth bod yna rhywbeth mawr o le yn ein byd ni, bod yna rhywbeth mawr o le yn ein cymdeithas ni. Chi'n edrych ar y newyddion, allwch chi ddim dianc o'r rhyfeloedd, o'r llyfryddio, o'r casineb. A felly beth ry'n ni'n gwneud fel pobl? Wel, ry'n ni'n creu corfforaethau, ry'n ni'n creu byrddau, ry'n ni'n creu systemau fel ry'n ni'n creu systemau yn rhyngwladol fel y Cenedloedd Unedig, Ewropeaidd, Llywodraethau, yn fwy lleol falle byddech chi'n creu rhyw fath o rhaglenni i ddelio â chyffuriau, i ddelio â phroblemau alcoholiaeth. Chi'n gofio chydig yn ôl y cynhyrchydd y Harvey Winston yn America, oedd ganddo fe, wel, oedd e'n eog am droseddi'n erbyn gwragedd. Wel, beth nath e? Wel, oedd e'n mynd i fynd i glinic, i ddelio â'i broblem. Nawr, mae'n ni fod yn ofalus fan hyn, gyda ni ddim byd yn erbyn per se y problemau yma a'r ffordd i ddelio ni. Mae angen corfforaethau, mae angen y pethau hynny. Ac eto, beth mae'r holl ymdrech yma yn dweud amdano ni yw bod ni'n credu allwn ni ddelio am problemau ni yn hunain. Cerwch chi mewn i Waterstones neu Smiths neu un hyn o'r lyfergell y coleg, fi'n siŵr, byddai gyda chi silffoedd o lyfrau self-help. Sut i helpu eich hunan? Un cwestiwn i chi. Os yna lai o'r arfeiloedd nawr nag erioed? Os yna lai o problemau cyffuriau alcohol nawr nag erioed? Os yna lai o gysineb? Ydy helpu'n hunain, ydy self-help yn gweithio. Dyw e ddim yn gweithio, oherwydd mae ond yn delio â'r symptomau. A mae angen delio â'r symptomau, mae hynny'n iawn. Ond clinic cyffuriau, clinic alcohol, neu ta pa fath o glinig, allwch chi fynd i glinigau o pob math o bethau. Ond dyw e ddim yn delio â'n problem ni. Ein problem ni o'n natur bechadurus. Fod na faes naturiol yn ni i wrthryfela yn erbyn Dyw, a chi'n gweld, cyn delio â'r symptomau, cyn delio â'r ymddygiad, mae rhaid chi ddelio â'r galon ddynol. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng person sydd yn Gristion a person sydd ddim yn ei ymateb nhw at yr arglwydd Iesu Grist? Wel, falle bydd y person sydd ddim yn Gristion yn edrych ar yr arglwydd Iesu yn gweud, wel, fi'n i edmygu fe. Mae e'n athro da. Mae e'n garedig. Mae e'n gallu annog a chipio mewn torf. O, dde'n ddyn arbennig. Ond chi'n gweld mae'r Cristion yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ac mae'n dweud, mae'r rhaid i fi i'w gael e. Dwi'n ei garu fe. Pan fod y Cristion yn dweud hynny, ond fe'r person sydd ddim yn Cristion, felly yn edmygydd o Iesu Grist, ond ddim felly yn ei garu fe. Wel, un ateb. Oherwydd y Cristion yn gwybod i fod e'n bechadur, a bod e'n methu achub ei hunan. Ond chi'n gweld yn ogystal, gallwn ni ddim achub ein hunain, nid yn unig oherwydd bod ni ddim yn deall ac yn gwybod pam fod hangen yn achub ni, ond yn ail, yn erth ein hunain, i ni'n rhy wan i achub ein hunain. Drychwch ar adnodau 47 a 48. Pan oedd hi'n hwyr, roedd y cwch ar ganol y môr a gyntaf ar ben ei hun ar y tir. Yr arglwydd Iesu ar y tir, y disgyblion yn ganol y môr. A gwelodd hwy mewn helbil yn rhwyfo, oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyd. Chi'n gweld beth sy'n gyda chi fan hyn? Yw'r disgyblion yn ganol y môr, yn y lle mwyaf peryglus, os chi'n ganol y llyn yn ganol y môr, chi bella gallech chi fod oddi wrth y tir, ac maen nhw mewn trwbl, maen nhw'n straffaglio. Dyn nhw methu a gwneud dim yn erth i hunain, i achub i hunain. Ac wrth gwrs, beth sy'n hynod o ddiddorol fan hyn, yw mae rhaid ni gofio pwy sydd yn y cwch. Felly bod chi y funed i bod ar lyn tegyd, felly bod chi wedi bod ar wersyll rhywbryd, a bod chi wedi bod allan ar ryw gynnw, a mae yna'n ddigon anodd ydw e. Ond nid bobl ar ei gwyliau yn rhyw hamddena oedd y bobl yma yn y cwch. Oedd gyda chi Pedr, Iago, Iowan, Pysgotwyr, Hynny, o'n nhw'n gyfarwydd â deurydiaeth Llyn Galilea. O'n nhw wedi bod allan mewn stormydd eu hunain. Ond dyma i chi storm, a dyn nhw methu a copio, a dyw i nerth na hyd yn oed i arbenigrwydd nhw. I profiad nhw, fel bysgotwyr, ddim yn ddigonol i'w hachub nhw. Ac yn fwy na hynny, maen nhw'n straffaglio am oriau. Felly bod ni ddim yn deall neu wrth ddarllen yr hanes. I ni'n darllen yn adnod 47 pan oedd hi'n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr. Felly oedd eiti 8-9 y gloch y nos. Prym yr arglwydd Iesu Grist yn dod i gerdded ar y dŵr i'w hachub nhw rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore. Mae o leia 6 awr, os nad mwy, am yr dynion yma, er bod nhw'n ddynion pysgotwyr cydwerth yn deall môr, maen nhw'n styc. Mae ar ben arnyn nhw yn nerth i hunain. I ni'n byw mewn diwylliant, mewn cymdeithas sydd yn dweud fod holl atebion i'n problemau ni, pob dim, gyda ni'n hunain. Fel byddai'r Sais yn dweud, reach for the stars and grab the moon as well. Does na ddim byd sydd yn amhosib i allu dynol. Dyna fydolwg ein dydd ni. O ble mae'r bydolwg na'n dod? Wel, byddai ni'n dadle fod y bydolwg na'n dod o esblygiad, theori esblygiad secular modern. Peintio gyda brwsh bras, beth sydd yng nghanol esblygiad secular modern yw fod dynoliaeth wedi datblygu. Er mwyn i ddynoliaeth oresgyn, er mwyn i ddynoliaeth fodoli, mae'r rhaid ein bod ni wedi datblygu. A datblygu'r fath fod ein bod ni'n gallu goresgyn problemau ein byd ni. Felly fydde gyda chi dermau fel survival of the fittest. Neu fydde gyda chi derm arall fel fight or flight. Hynny yw hanes cartwnaidd bron yn bod ni pan yn byw mewn ogofau, bod chi'n dod ar draws rhyw ddinosaur a bod gyda chi rhyw ddewis i wneud. Chi'n eich mynd i ymladd neu chi'n mynd i'r rhedeg. A mae'r stori'n mynd yn y diwedd bod ni wedi dysgu fel i ymladd ac felly wedi goresgyn. Hynny yw ni wedi esblygu, ni wedi datblygu i oresgyn y nerth ein hunan. Felly tewn Neil Armstrong bydde wedi cysoni hyn i gyd. This is one small step for man, one giant leap for mankind ac mae e'n plannu y faner ar y lleiad. Does na ddim byd yn amhosibl i'r hilfynol. Wel, dwi am dynnu blewyn o drwy'n y theori yna. Oherwydd mae yna un peth yw dynoliaeth erioed wedi medru i oresgyn. I hunan. Chi'n mynd nôl reit i ddechrau'r Beibl, reit i ddechrau hanes am ddau frawd. Mae Cain ac Abel, Cain yn genedigenus o'i frawd, mae Duw wedi derbyn aberth Abel, a wedi gwrthod Abel Cain, felly mae Cain beth mae'n ei, mae'n twyllio'i frawd, ewn ni am dro i'r Cai, ac yna mae gen fugen e'n troi'n llyfryddiaeth. Beth i ni'n darllen? Beth i ni'n darllen yn y papurau newydd ni? Beth i ni'n darllen, neu beth i ni'n weld yn y newyddion? Ac os ych chi'n onest y bore yma, beth i chi'n gweld yn eich calon eich hunan chi? Stori Cain ac Abel yn cael ei ail adrodd dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro. Dwi'n mynd erbyn o gwbl datblygiadau. Dwi'n falch fy mod i'n byw yn 2019 ar holl ddatblygiadau technolegol, meddygol. Mae'n rhan o ras Duw, ni'n ddiolchgar am hynny. Ac eto, os chi'n edrych ar dynoliaeth fel y gymaiau a fel y gyn i yn y bôn, odyn ni wedi datblygu o gwbl? Dwi ddim yn siŵr. Chi'n gweld, mae'n ofyn y cwestiwn, pwy sydd yn dweud y gwir? Pwy sydd yn dweud y gwir gyda fel mae bywyd go iawn? A'i ffyr i poblogaeth esblygiad secular, neu a'i'r Beibl? A'i ffyr i esblygiad sy'n dweud, ni wedi datblygu, ni'n concweru popeth, ac eto ni dal yr un peth, dal yn cysau, dal yn lladd, dal yn chosi'r fath gythrwfwl, neu'r Beibl sy'n dweud, mae'r broblem tu fewn, yn ein colonnau ni, ac i ni methu concweru'n hunain. Gwy'n cwestiwn i chi, chi di ffindio'r switch off eto? Y bwtwn switch off? Beth dwi'n meddwl? Chi wedi bod i barti teuluol erioed. Ac ym mhob teulu, mae yna gefnder yn dweud. Cefnder sydd wedi llwyddo ym mhopeth. Gradd dosbarth cynta, doethuriaeth, ond hongian wrth i ochr yn awraig sydd gallu fod yn model yn okay neu yn hylo. Mae'r plant, doi o blant bach sy'n gwrando sydd ddim yn rhedeg yn wyllt o gwmpas fel y plant i. A chi'n mynd ôl o'r parti yna yn y car, a mae'ch mam yn troi eto chi yn gweud, "Dyn, nag yw e wedi llwyddo. Na gyd wneud yn dda." Fel be alwch chi'n ateb eich mam? O, di, arbennig, mae hynna'n wych yn diwe. Gret! Na, mae hynna'n gyntharedd, mae hynna'n gysineb yn eich calon chi. A dy faint o statins chi'n cymryd, dy faint o diazepam chi'n cymryd, dy beth arach chi'n cymryd, i chi methu cael gwared ar y ffaith, dwi'n genfi genis, dwi'n ei gysau fe, oherwydd wedi wneud mor dda. Chi'n gweld ni chi plannu byneri yn y lleiad, ond i ni methu plannu byneri yn ein colonnau ni yn hunain. Fel y disgyblion yma'n Galilea, hyd yn oed gyda'n holl wybodaeth, gyda'n holl arbenigrwydd, i ni ddim wedi datblygu mewn gwirionedd. Does ganddo ni ddim y grym i ddelio â'n problem ni, i ddelio â'n pechod ni, i ddelio bod ni ar wahân o Dduw dan i farnau, i ni methu gwneud hynny ar ben ein hunain. Ond byddwn ni'n disgwyl i chi bod yn meddweithiau, ond trystan y newyddion da yw, does dim rhaid i ni wneud hyn ar ein ben ein hunain. Y newyddion da yw fod ganddo ni'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, fe ddewn ni at hynny'n y man, a chi'n iawn. Ond chi'n gweld y broblem yw hyn. I ni methu gweld a deall a dirnad yr arglwydd Iesu Grist yn ein nerth ni ein hunain. Methu wneud e. Ni'n siŵr falle bod chi wedi bod mewn dosbarth ysgol Sul, neu falle tywch chi oedd y plentyn yn dosbarth ysgol Sul, ac os oedd yna unrhyw anhawster i ateb cwestiwn oedd yr athro yn gofyn, oedd yna un ateb oedd wastad yn gweithio. Iesu Grist. Felly pwy nath farw ar y groes? Iesu Grist. Pwy nath atgyfodi'r trydydd ddydd? Iesu Grist. Ac yna mae'r athro neu'r athrawes yn gwybod bod chi just yn mynd trwy'r motions, ac fe chi'n gofyn rhyw gwestiwn i fe, pwy oedd y brenin pan oedd Eleias ar ben mynydd Carmel? Ac mae'r plentyn yn ateb, Iesu Grist. Allwch chi ddim tyweli frwdfrydedd y plentyn, ond y plentyn ddim yn gweld ar wyneb deu ar pwy yw Iesu Grist a pam i fod e wedi dod. A dyna fel i ni yn naturiol. I ni methu dirnad pwy a pam ddaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ei nerth ni'n hunain. Mae'n hynod o ddiddorol bod yr hanes ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist gerdded ar y dŵr, ar ôl nhw gyrraedd Genasaret, mae'r arglwydd Iesu Grist yn adnodau 53 a 56 yn iachau pobl, yn gwella pobl, yn gwella pawb. Ac eto, does na ddim un ohonyn nhw yn edifarhau ac yn chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna bregaeth cyntaf arglwydd Iesu Grist, mae teirnas nefoedd wedi dod yn agos, Marc 1, adnodau 14-15, edifarhewch a chredwch ar y fengil. Sydd angen, edifarhewch, trowch chi ffwrdd o ddiwrth eich bechod, trowch chi ffwrdd o fyw eich bywyd yn nerth chi eich hunan, cyffeswch bod chi'n bychadur a chredwch ar y fengil, chredwch yn o fi, mynd yr arglwydd Iesu Grist. Fy mod i'n gallu eich achub chi o'ch pechod a'ch adfer chi i Dduw. O'n i'n darllen am pawb yn cael ei iachau'n gorfforol, ond does na ddim edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un peth gyda'r hanes porthu'r 5,000, ond nhw'n meddwl bod yr arglwydd Iesu Grist yn wych, ond does na ddim edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un peth gyda'r disgyblion yn hanes cerdded ar y dŵr, adnod 51 gyntaf roedd ei syndod yn fawr dros ben, o blegyd nid oeddent wedi deall ynglyn â'r torthau, ar oedd ei meddwl wedi caledu. Hynny yw, yn nerth nhw i hunan, doedd ganddyn nhw ddim y gallu i ddirnad pwy oedd a pam ddaeth yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n troi bennod 8 o Fengel Marc, a chi'n teimlo o'r diwedd mae'r geiniog yn cwmpo gyda Pedr. Yr arglwydd Iesu Grist yn gofyn pwy mae'r dyrfa'n gweud ydw i. Mae yna atebion gwahanol. Ac yna mae'n gwybod, pwy chi'n dweud ydw i? A mae Iesu, a mae Pedr yn dweud yn Marc penod 8 ac adnod 29, ti yw'r Meseia. Be sy'n hynod o ddiddorol, cyn yr hanesion yna, cyn yr hanes yna pan fod Pedr yn dweud ti yw'r Meseia, mae yna ddau hanes arall. Iesu Grist yn iachau y dyn myd a byddar, dyn sy'n methu siarad, dyn sy'n methu clywed. Mae Iesu Grist yn iachau e ym hynod 7 ar nodau 31 ymlaen. A'r arglwydd Iesu Grist yn iachau y dyn dall yn Bethsaida. Hynny yw mae Iesu Grist yn cymryd y dyn dall yma, ac mae'n iachau y mewn dwy stage fel bydau, dau stage. Pam fod y sesiwn yna, cyn fod Pedr yn dweud, ti yw'r Meseia? Wel, beth fydde wedi bod yn wir am y dyn dall a byddar, am y dyn myd a byddar mewn blind y fi, pe bai Iesu Grist heb i gyffwrdd e? Wel, bydde fe dal wedi bod yn fyd ac yn fyddar. Beth fydde wedi bod yn wir am y dyn dall yn Bethsaida heb i'r arglwydd Iesu Grist i gyffwrdd? Bydde fe dal wedi bod yn ddall. Chi'n gweld beth mae'r hanes yn dysgu fod rhaid i ni gael dysgyddiad fod rhaid i'r arglwydd Esigris ddelion i'n bersonol cyn bod ni'n gallu gweld. Yn wir, dyw Pedr ei hunan ddim yn gweld yn y cyfan ym hynod wyth o Efengyl Marc. Gallwch chi ddadle bod hi ddim nes dydd y Pentecost pan fod Pedr yn deall yn iawn. Pan fod Esigris wedi dod â'i waithau. Pan fod yr ysbryd glân yn dod ar Pedr ac yn agor i feddwl e ac yn agor i galon e iddo fe i hunan. Nes i glywed hanes am fachgen ifanc, rhyw 7 mlynedd oed oedd e, ac oedd e'n mynd i'r capel bob dydd Sul, ac ar nos Sul, mae e'n mynd i'r capel, ac wedi clywed am bechod gannoedd o weithiau. Ond un o Sul yna, mae e'n sylweddoli fi fod e'n bechadur, a dan farn Dyw. Ac yna mae'r pregethwr yn mynd i flan, yn gysbonio fod Iesu Grist wedi marw'r y groes, oedd y bachgen wedi clywed hynny gannoedd o weithiau ar blan, ond y noson honno, yn deall fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw drosto fe. Ac mae e'n mynd adre, ac mae'n cyffesu bychodeg yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr oedd y bachgen yna'n fwy clefer yn neb arall na, ddim yn clefer iawn fi oedd e. Beth oedd wedi digwydd? Wel, yn oson hynna, oedd y gwaith yr ysbryd glân. Yn agor llyged, yn agor deall, yn agor calon. A falle byddai rhywun yn gweud, wel, ie, chi'n siarad yn waith yr ysbryd glân, ond beth dwi fod i wneud? A dwi fod i fynd? A lan rhyw fynydd uchel, dych chi ddigon ohonyn nhw fel ffindau mas, diwedd wythnos? A aros i Dduw yn zapio i? Wel na, beth mae plentyn yn gwneud pan i fod yn mewn trwbl? Help, di methu gwneud hynny. Beth ylsyn ni fel eglwysi wneud yn ein dyddiau ni? Help o arglwydd. Ni methu gwneud hyn. Dyw yn cynlluniau gore ni, ac er mae'n wych bod yn ddyfeisgar a canfod ble mae'n cymdeithas ni, mae'n yn bwysig, ac eto wneith yn cynlluniau gore ni. Ddim achub neb. Help arglwydd. Tyr di fewn. Mae Dyw yn addo os ni'n gofyn, os ni'n geisio fe, neu ni'n gael e. Chi'n gweld ni methu achub ein hunain, oherwydd yn naturiol i ni methu gweld pwy yw yr arglwydd Iesu Grist yn erthyn hunain. Mae angen gwaith yr ysbryd arno ni. Felly pwy sydd yn gallu achub? Wel, mae'n gwbl eglur mae ond un sydd yn gallu achub, sef yr arglwydd Iesu Grist yma'r ail bennawd mawr. Dim ond e sy'n gallu achub. Dim ond e sy'n gallu achub ni o'n pechod ni, yn adfer ni mewn perthynas â Dyw sydd yn gallu trechu Satan a trechu marwolaeth. Ond pam mae ond e all wneud hynny? Wel, mae'r hanes yn gyntaf yn un yn cerdded ar y dŵr yn sôn wrthyn ni fod yr arglwydd Iesu Grist, mae ef yn unig sy'n gallu achub, o achos i osting ei iddrwydd e. Adnod 4:5 eto. Yn anddioed, gwnaeth i ddisgyblion fynd i'r cwch a chwilio i flaen i'r ochr draw i Bethsaida tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Gwedi canu'n iach iddyn rhaeth ymaith i'r mynydd i weddio. I chi'n gweld gosting ei iddrwydd yr arglwydd Iesu Grist fyna? Ddyliwch yn funud beth mae'r dorf yn gofyn. Mae'r dorf yn cynnig i wneud e yn frenin. Tasau yna gylchgronau fel OK a Helo i gael yn Israel y ganrif gyntaf, byddai nhw'n gweud, neu'n i roi ti ar clawr pob un ohonyn nhw. Ti fydd y seleb mwya. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwrthod hynny'n gweud, na, dim diolch. Dwi ddim eisiau bod y bryn i chi am i mi fod. Mae'r rhaid i fi fynd i'r groes. Meddyliwch yn funud beth maen nhw'n gofyn i'r arglwydd Iesu Grist, fe newn i ti yn frenin, a bydd ddim rhaid i ti fynd i'r groes. Bydd ddim rhaid i ti ddioddau. Bydd ddim rhaid i ti farw yna. Bydd ddim rhaid i ti wynebu melltir Dyw y Tad. Dim o gwbl, gei di fo'n frenin nawr. Rhyw fath o frenhiniaeth pot noodle. Cofi pot noodles? Felly bych chi dal wrthyn nhw. Chi'n agor y potyn. Chi jyst yn rhoi dŵr twym arno fe. A na ni, mae gyda chi fwyd yn syth. A dyna maen nhw'n cynnig i'r arglwydd Iesu Grist fan hyn. Gei di fod yn frenin arno ni. Dim hoelion, dim colon ddrain, dim poen. Gei di fod frenin nawr arno ni. Gwmws yr un temtasiwn, a naeth Satan rhoi i'r arglwydd Iesu Grist reit ar ddechrau weinidogaeth e. Dangos cynhedloedd y byd i'r arglwydd Iesu. Plyg di lawr ata i ac fe gei di'r cyfan, meddai Satan. Ac eto mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwrthod hynny. Ddyliwch yn funud, beth fyddech chi a fi wedi wneud? Dyma chi, dorf sydd yn sgrechu yn ymwch enw chi, wrth i bodd â chi. Maen nhw'n cynnig eich gwneud chi'n frenin. Chi'n gweld bydden ni wedi derbyn y gymoliaeth, bydden ni wedi derbyn y clod. Chi'n gweld na beth oedd temtasiwn Satan ôl yn ardd Eden, os newch chi fwyta'r ffrwyth yma, byddwch chi fel Duw, gogoniant i chi, yn syth. Ond chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ddim yn gwneud hynny. Chi'n gweld y problem gyda pot nŵdl yw, mae'n addo lot yn dweud. Chi'n rhoi pot dŵr yn y pot nŵdl, a chi'n meddwl bydd e'n bwydo chi, ond chi'n agor e, chi'n bita fe, a chi dal yn wag, a chi dal yn marw eisiau bwyd, mae, a chi'n edrych yn, mae'n jyst fel rhyw freedrized cardboard yn dweud. Sy'n byd yno fe? Pe mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd am i fy nhiniaeth yn nhw'n i gynnig, bydde yna ddim addeiant pechodau, bydde yna ddim adferiad gyda Duw, bydde yna ddim bywyd trogwyddol, bydde yna ddim nefoedd, bydde ni dal o dan farn Duw. Ond yn ei osting eiddrwydd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn i fyddhau i Duw ac yn dweud, ie, groes yw'r unig ffordd, allai achub. Och, os chi'n gweld ar y groes, mae e'n dangos i frenhiniaeth. Ie, yn awddoglyd, mae Pilate yn rhoi diwch chi ben ar y groes brenin yn yr ddewon, ond mae e'n wir. Ac ar y groes wedi ddefa farw, mae'r cynwriad yn troi gan dweud ie. Hwn yw mab Duw. Chi'n gweld yr unig ffordd i chi ddeall brenhiniaeth yr arglwydd Iesu Grist yw y groes. Mae e'n ostynedig yn mynd i'r groes. Ond mae rhaid i fod yn ofalus fan hyn, achos ni'n gallu creu rhywbeth o gartŵn ostyngeiddrwydd, yn sicr mae'n cymdeithas ni'n creu cartŵn ostyngeiddrwydd, dyw e ddim yn rhinwedd bron i fod yn ostynedig yn ein cymdeithas ni bellach. Chymod, rhywun gostynedig, rhywun gwan, rhywun braidd yn pathetic, mae pawb yn cerdded dros i benne, rhyw wimp. Ond dyw e ddim yn wir o'r arglwydd Iesu Grist o gwbl. Dyw e ddim yn wan, dyw e ddim yn pathetic, dyw e ddim yn wimp. Na chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu'n hachub ni, a ef yn unig sy'n gallu'n hachub ni, oherwydd ei fawr hydu unigryw. Oherwydd mae fe yw'r Duw holl y lliog i fod e'n Dduw yn y cnawd. I ni'n darllen yn adnod 48, a gwelodd hwy mewn helbil o'r thrwyfo, oherwydd roedd y gwynt yn ei herbyn, a rhywbryd yn 3-6 o'r bore, daeth ef atynt dan gerdded ar y môr. Nawr, un o'n fwyaf honno ni bore yma, mae eisiau ein hysgwydd ni, bron roi slap i ni, ni wedi clywed hyn nes o'n i'n blant yn Ysgol Sul. Ond mae'n rhyfedd, mae e'n cerdded ar y môr. I chi'n nabod rhywun sy'n gallu gwneud hynny? Mae'n cerdded ar y môr. Dwi'n mynd nabod neb sy'n gallu gwneud hynny. A felly, yn eich calon chi bore yma, byddwch chi'n come off it, just. Mae yna yn amhosibl. Gallu ddim bod yn wir, achos dydy pobl ddim yn gallu cerdded yn y môr. Falle, pan oedd y disgyblion yn ganol y llyn, oedd Iesu Grist ar y gorwel, yn bell i ffwrdd. A pan chi ar y gorwel yn bell i ffwrdd, gallu fe fod yn edrych pan bod e ar y gorwel bell i ffwrdd ar y tir, fod e yn cerdded ar y môr. Yn ffefryn i ddo yw hyn. Falle oedd na glogwyn tywod, sandbar, yn mynd yr holl ffordd o'r lan i ganol y llyn, just dan y dŵr, ac oedd Iesu Grist yn gallu cerdded ar y glogwyn tywod neu ar y sandbar i ganol y llyn. Beth fyddwn ni'n dweud wrth berson byddwn ni'n dweud gallu'n ddim y digwydd? Byddwn ni'n dweud pam chi mor heirchig? Pam chi mor arrogant? I chi'n dweud 2,000 o flynyddoedd wedyn, fod llygad dystion oedd yn arbenigwyr pysgotwyr ar lyn Galilea, bod nhw ddim yn gwybod beth wylo nhw, a chi'n dweud 2,000 o flynyddoedd wedyn heb unrhyw brawf, heb unrhyw wybodaeth o llyn Galilea, heb ddim byd, bod chi'n gwybod yn well. Mae'n heirchig. Mae'n arrogant. I ond trwy stannu llygad dystion o'n nhw, ar y gorau nithyn nhw gam gymeriad, ar y gweithar, ond nhw'n dweud celwydd. Meddylwch yn funed am Pedr, Iago a Iowan, ar ôl cyrraedd y lan, yn cywio am fara am Gapernaum yn y siop pobydd. O, Pedr, Iago, Iowan, eithoch chi ar goll yn y llyn? O, chi'n straffaglio? Beth fi'n siol rhaid yw hyn, chi'n gweld, pan dwi'n dweud celwydd, dwi fy arfer yn dweud celwydd er mwyn gwneud yn hun i edrych yn dda. Ond Pedr, Iago, Iowan, wel, chi fe rhyw 3 pais, 2 pais, methu cadw'ch hunain yn llyn Galilea bron y marw. O, come on, chi'n galw'ch hunain yn bysgotwyr, chi pathetic. Pam fe rwy'n eb deir fydden nhw'n dweud celwydd yn gwneud i'w hun yn edrych mor ofnadw? Na, mae hyn yn lygad, yn ffynhonell lygad dystion. Fe nath yr arglwydd Iesu Grist gerdded ar y dŵr. Beth mae e'n ei olygu? Wel, mae e'n dangos i fawr hydu unigryw e. Mae e'n dangos taw dyma un i Dduw yn y cnawd. Chi'n cofio yn yr Hen Testament? Chi'n cofio yr arglwydd yn achub i bobl o wlad yr Aifft. Y deg pla ac ar ôl pla marw'r cyntaf yn edig, maen nhw'n cael mynd. Mae Pharo newid i feddwl ac yn mynd ar ei holen nhw. Ac mae Duw yn ei danfon nhw, yn danfon yr Israeliaid, mewn i drap mewn gwirionedd. Mae'r môr coch o'i blaen nhw, a mae Pharo tu ôl iddyn nhw. Mae yna ddewis gyda nhw. Yn y tiriol, cael ei torri'n ddarnau gan glythyfau Pharo neu boddi yn y môr coch. Mae nhw'n gofyn i Moses wyddio ac mae Moses yn gwyddio ac mae'r môr coch yn agor. Chi di ddarllen fel mae Israel yn cyfnodi'r hanes yna. Chi'n troi i Salm 77 ac adnod 19 ac i ni'n darllen yr hanes fel hyn am hanes am groesi'r môr coch. Aeth dy ffordd drwy'r môr, ath lwybr trwy ddyfroedd nerthol, ond ni welwyd ôl dy gamau. Y salmydd yn disgrifio mwy na lai fod Duw bron yn cerdded trwy y môr coch. Be sy'n gyda chi fan hyn? Yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar fôr Galilea. Yr un Duw a gerddodd drwy'r môr coch, nawr mae e yn y cnawd yn cerdded drwy môr Galilea ar y môr. Yr un Duw e. Pan fod e'n cyrraedd y disgyblion, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweud, codwch eich calon, beth mae e'n dweud? Mae fi yw. Na ddys efo clychau'n canu'n y meddyliau ni fyna. Mae fi yw, pwy yw'r mae fi yw yma? Wel, mae fi yw, mae yw'r Duw nath atgyddio ei hun i Moses yn y berth yn llosgi, ydwyf yr hyn, ydwyf, mae fi yw. Yr un Duw a nath atgyddio ei hun i Moses yn y berth yn llosgi, nawr mae e'n Dduw yn y cnawd yn ei fab yn cerdded ar fôr Galilea ac yn dweud wrth y disgyblion, mae fi yw. Yn rhyfeddol. Ond mae yna un peth sy'n trwblu fi. Chi beth i'n meddwl pam yr wyneb y deiar bod yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y môr, ac wrth bod e'n dod i'r cwch, bod e bron yn mynd i gerdded heibio iddyn nhw. Nath mae'n dweud yn adnod 48. Daeth ef atynt yn gerdded ar y môr, yr oedd am fynd heibio iddynt. Mae'n rhyfeddol. Dydw i fynd fel arfer yn trefnu cwrdd ar rhywun, a pan dwi'n gweld nhw yn cerdded heibio nhw, pam bod yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud hynny? Wel, falle bod e'n ceisio dangos, drychwch arna i, mae cerdded ar y môr yn easy peasy, allai gerdded yn bellach, falle. Falle fod e'n profi i ffydd nhw. Hynny yw, ydych chi wir yn credu yna i yn galw arna i? Ond dwi'n credu unwaith eto, beth sydd yma wrth yr hanes yma'n basio heibo yw fod yr arglwydd Iesu Grist yn dangos i fawr hydiau, i ddiwdod e. Unwaith eto yn hanes yr Exodus, chi'n darllen am Dduw yn datguddio i ogoniant i Moses. Sut mae Duw yn datguddio i ogoniant i Moses? Wel, Exodus 33 ac adnod 19. Dwedodd Duw, gwnaf i'm holl ddaioni, fynd heibio wrth flaen, a chyhoeddaf enw arglwydd yn digliw. Chi'n mynd mlaen i Exodus 34 adnod 6, a chi'n darllen eto. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen, a chyhoeddi yr arglwydd yr arglwydd. Hynny yw, Duw yn ei holl ogoniant yn mynd heibio ei berson. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Y broblem gyda chi a fi yw, oherwydd bod ni ddim mor gyfarwydd ar Hen Testament y bydd ylsen i fod, pan bod ni'n gweud yr oedd yn mynd heibio iddo, ni'n meddwl, pam yn wneud hynny? Ond i rywun o byddai'n nabod i Hen Testament, wel, nag yna beth nath Duw i Moses, yn ei holl ogoniant pasio heibio. A falle bod chi'n meddwl, come off it, Tristan. Ti'n gweld gormod yn y darn yma, ti'n bod yn rhy ffansiol. Wel, trwch dy fi. I lyfr Job, chi'n troi i lyfr Job ac i bennod 9, a chi'n darllen am Job ym hennod 9, ac yn adnod 11 yn gweud fel hyn am Dduw. Pan a heibio i mi, nes gwelaf, a diflannau heb i mi ddirnad. Hynny yw, Duw yma ni ogonian sy'n mynd heibio. A'r un Duw ar lyn Galilea, a mynd heibio yn dangos i ogoniant. Ac yn wahanol i Job, mae Job yn gweud, mae ogoniant yn mynd heibio fi, a fi'n methu ddirnad e. Dwi'n methu weld e. Be sy'n wahanol ar lyn Galilea, mae Duw yn ei holl ogoniant yn y cnawd, mae e'n pasio heibio fel petai i'r disgyblion, ond maen nhw'n gallu ddirnad e, maen nhw'n gallu gael e, oherwydd mae e'n dod i eistedd yn y cwch gyda nhw. Rhyfeddol, mawr hydi yr arglwydd Iesu Grist. A beth sy'n rhyfeddol am fawr hydi yr arglwydd Iesu Grist yw ei fod e hefyd yn drigarog. Mae'n gallu'n hachub ni, oherwydd fod e am ein hachub ni, oherwydd ei fod e yn drigarog, mae'n ein caru ni. Nawr, yn aml iawn, chi'n cael person sydd yn llawn rhyw rhwysg, llawn rhyw nerth, ond dyn nhw ddim yn bobl caredig, trigarog o gwbl. Chi'n meddwl am rhywun fel Alan Sugar, yn yr Apprentice, yn y boardroom, mae e'n dangos i awdurdod, fel mae e'n dangos e, you're fired. Ar y llaw arall, fe allwch chi gael rhywun sydd yn llawn trigaredd a charedigrwydd, ond does dim gallu o gwbl gyda nhw. Chi'n meddwl am rhywun fel Mr Bean, neu Frank Spencer from Some Others Do Have Him. Mae nhw'n bobl credig iawn, ond byddech chi byth eisiau nhw helpu chi, ochr yn ilyn nhw pethau'n wath. Ond dyma chi'r arglwydd Iesu Grist, un sydd yn holl y lliog, ac yn drigarog. Ych chi'n nabod unrhyw un fel? Os gyda chi unrhyw un i gymharu â hwn? Mae e'n llawn trigaredd oherwydd un i'n darllen fod e, hyd yn oed pan fod e ar ben ei hun yn gweddio, mae e'n ei gweld nhw. Adnod 48, a gwelodd hwy mewn helbil. Hyd yn oed pan fod e ddim yn y cwch gyda nhw, mae e'n meddwl amdani'n hw. Y fath trigaredd sy'n gydag e. Yr un peth yn wir gyda bwydo'r 5,000, y trigaredd. Mae'n ei gweld nhw, ac er ei fod eisiau gwyli he, mae'n cymryd trigaredd arnyn nhw. Yr un peth, wrth iddo fe iachau'r cleifion yn Genasaret, mae'n iachau pawb yn nhw. Y trigaredd. Falle byddai'r synnig yno ni'n dweud, oh, come on, Tristan, dwi ddim yn drigarog iawn, nag yw e. Oherwydd, mae'n cymryd amser hir iawn i ddod i gerdded ar y dŵr i achub y disgyblion. Mae'n ei gweld nhw rhyw 8 o gloch, 9 yn y nos, ond dwi ddim yn cerdded ati nhw ran rhyw 3-6 yn y bore. Mae'n 6 awr, Tristan, wedi mynd heibio. Pam wyt ti'n gweud bod e'n drigarog? Beth oedd e'n gwneud yn yr amser yna? Oedd e'n cael disgwyl dy de, mwynhau hynna, tra'r ydi disgyblion yn straffaglio? Na chi'n gwybod beth oedd yr oedi hynny? Yr oedi hynny'n dangos i drigaredd e. I drigaredd e. Yn dangos i'r disgyblion bod nhw methu achub i hunan, bod na ddim nerth o gwbl yn ei arbenigrwydd nhw, a fod rhaid i nhw gael yr arglwydd Iesu Grist yn unig i'w achub nhw. Mae ddeiwch fi am ddefnyddio darlun personol yn funud. Byddai rhan fwyaf chi'n gwybod bod fi wedi dioddio gancr yn 2003. Ddim amser pleserus. Ond beth oedd yr arglwydd yn gwneud yn y cyfnod yna? Oedd e'n bod yn drigarog. Oedd e'n bod yn drigarog yn caniatáu i mi weld pa mor fregus yw bywyd. Bod na ddim rheolaeth gyda mi o gwbl dros fywyd. Bod marwolaeth yn agos a fod y cyfan allan o'n rheolaeth i. Oedd e'n bod yn drigarog wrth ddangos i fi bod rhaid i fi ddod i ddiwedd yn hunan fel petai. Oedd ganddo fi ddim nerth o gwbl i ddatrys hyn. Oedd rhaid i mi gael yr arglwydd Iesu Grist fel ffrind a oedd yn glynu'n well na brawd. Oedd rhaid i mi wybod fod fy mechodau wedi maddau fod y nefoedd a bywyd trogwyddol ymlhaid i oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Oedd rhaid i mi wybod fod e wedi concro marwolaeth drwy atgyfodi'n fyw o'r beth. Gyda'r Iesu yn y cwch gallai wenu yn y storm. O'n i'n gwenu na. Ond oedd Dyw yn dangos i drigaredd e, oherwydd fy mod i'n gallu gweld allai ddim wneud hyn. Does dim byd gyda fi. Dere ata i plis arglwydd. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Mae gwaith y Beatles am help. Mae gy braidd yn pathetic ydw e. Mae y braidd yn random. Does dim sicrwydd o gwbl fod help yn mynd i ddod. Pwy sy'n gallu'n achub ni? Wel, gallwn ni ddim achub yn hunan. Mae'n pechod yn rhy ddifrifol, mae'n rhy fawr i ddelio gyda. Mae'r gygendor, y gap rhwng Dyw, sanctedd yn unne, yn rhy fawr. Ond mae yna un sydd yn gallu achub, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gwneud yna trwy ost yng ngeiddrwydd e, trwy wrthod clod y byd yma a dewis y groes yn ein lle ni. Mae e'n gwneud hynny oherwydd i fawr hydi fe, mae ganddo fe'r nerth i'n achub ni, mae e'n ddiw ac yn ddyn, ac mae e'n llawn trigaredd. Allech chi ddychmygu y disgyblion? Pan fod nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr, pan fod nhw'n deall o'r diwedd pwy yw e, bod nhw'n gweud, o na, dim diolch. Ni ddim eisiau ti ddod mewn i'r cwch. Ewn ni am ryw 6-8 awr yn hunain eto i straffaglio. Byddai'n wirion bost. Cech fi ofyn i'ch gilydd ac i fi'n hunan, ond i ni fel ha bore yma. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cerdded fel petai'r y dŵr i'n bwyd yn unne. Ac oeddwn ni'n gweud nad ym diolch. Na ysraffaglio nerth yn hunan. O y bore yma. I ni sychu ac edrych ar yr arglwydd Iesu Grist y gweld os yna neb tebyg iddo fe. Alla ddim achub yn hunan, ond mae e'n gallu. Er mwyn i enw mawr. Amen. I ni am.